Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγγέου, από το πρώτο κεφάλαιο. Επιδιώκετε πολλά, μα λίγα κατορθώνετε. Στο σπίτι σας τα φέρνετε, μα εγώ τα εξανεμίζω. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή ο ναός μου είναι ερυπωμένος και εσείς ασχολείστε καθένας με το δικό του σπίτι. Γι' αυτό οι ουρανοί δεν έβρεξαν και η γη αρνήθηκε να δώσει τους καρπούς της. Έφερα ξηρασία στη χώρα σας, στα βουνά και στα σταροχώραφα, στα μπέλια και στους ελαιώνες, σ' όλα τα γεννήματα της γης. Άνθρωποι και ζώα υποφέρουν. Ό,τι κι αν κάνετε είναι μια αποτυχία. Ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθιήλ, και ο αρχιερέας Ιησούς, γιος του Ιωσααδάκ, καθώς και ο λαός που είχε έρθει από την εχμαλωσία, δέχτηκαν τα λόγια που ο Κύριος, ο Θεός, τους είπε μέσω του προφήτη Αγγέου και αναγνώρισαν ότι ο Κύριος τους τον είχε στείλει. Τρόμαξαν, μάλιστα, που δεν είχαν υπακούσει στον Κύριο. Τότε ο Αγγέος, ο αγγελιαφόρος του Κυρίου, είπε στο λαό αυτό που ο Κύριος τον είχε διατάξει. «Εγώ θα είμαι μαζί σας. Εγώ, ο Κύριος, το λέω». Έτσι, ο Κύριος έδωσε φώτιση στο διοικητή της Ιουδαίας Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαθιήλ, και στον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαδάκ, και στο λαό που είχε έρθει από την εχμαλωσία. Ήρθαν, λοιπόν, και εργάζονταν στο ναό του Κυρίου του Σύμπαντος, του Θεού τους. Το έργο άρχισε στις 24 του έκτου μήνα.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα για μας σήμερα, φίλοι μου? Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Παίρνουμε πολλά, αλλά τίποτα δεν μας ικανοποιεί. Στην ίδια θέση ήταν και οι αρχαίοι Εβραίοι, στους οποίους δίνει το μήνυμά του ο προφήτης Αγγέως, ο οποίος μελετούμε. Ο Θεός ετοιμάζεται τώρα να τους δώσει τη λύση για το πρόβλημά τους. Είναι τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο, ώστε μπορεί να αναρωτηθεί γιατί είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση σε αυτό. Ο Θεός τους δίνει εντολή να κατασκευάσουν το ναό και τους λέει να κάνουν τρία συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπετε, τα παιδιά του Ισραήλ είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα. Είχαν θέσει ως προτεραιότητα τα δικά τους σπίτια και όχι τον οίκο του Θεού. Έβαζαν τα δικά τους εγωιστικά ωφέλη πάνω από το πρόγραμμα του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε στην επί του όρους ομιλία ότι πρέπει να ζητάμε πρώτη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Αυτή η δικαιοσύνη υπάρχει μόνο εν Χριστώ. Όταν έχετε ο Χριστό, έχετε τα πάντα. Έχετε όλα όσα κυνηγάτε. Τα χρήματα μπορεί να έχουν πνευματική χρειά, εξαρτάται με τον τρόπο τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Το σπίτι μας μπορεί να είναι πνευματικό, ένας τόπος όπου ο Θεός λαμβάνει τιμή. Μπορεί να είναι ένας τόπος όπου δίνονται ευλογίες, ομολογίες για τον Κύριο, όπου οι φίλοι σας έρχονται και ανανεώνονται, όπου γίνονται ευλικές μελέτες. Μπορεί ένας τόπος ιερός, όπως είχε και η Εκκλησία. Τελικά, αγαθά, που οι άνθρωποι κυνηγούν σήμερα δεν είναι λάθος. Απλά είναι λάθος αν τα βάζουν πρώτα στη ζωή τους και τα χρησιμοποιούν για το δικό τους προσωπικό τους εγωιστικό συμφέρον. Τώρα ο Θεός λέει στο λαό της εποχής του Αγίου τι πρέπει να κάνουν. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο και θα ευχαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος. Η λύση είναι πολύ απλή. Υπάρχουν μόνο τρία πράγματα που πρέπει να κάνουν. Να ανεβούν στο βουνό, να φέρουν ξύλα, να χτίσουν τον οίκο. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αναρωτιέμαι γιατί κάποια παιδιά του Ισραήλ δεν το είχαν καταλάβει νωρίτερα. Όταν οι άνθρωποι βάζουν αυτό το μεγάλο εγώ μπροστά στα μάτια τους, αυτό τους εμποδίζει από το να δουν οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θα έπρεπε να είναι τόσο απλό μετατρέπεται σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Οι άνθρωποι σήμερα λένε: η ζωή είναι τόσο μπερδεμένη. Χρειάζομαι ένα ψυχίατρο. Πρέπει να ξεκαθαρίσω καταστάσεις. Φίλοι μου, αν απλά θέσετε στο Θεό στη θέση που του ανήκει, τότε εκείνος θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα στη ζωή σας. Πρώτα-πρώτα, θα απομακρυνθεί αυτό το μεγάλο εγώ από τη μέση. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα. Αν έχετε επισκεφτεί τη γη του Ισραήλ, μπορεί να ρωτιέστε σχετικά με την εντολή του Θεού να πάνε στο βουνό για να φέρουν ξύλα. Διότι στις μέρες μας, στη χώρα αυτή, δεν υπάρχουν πια δάση. Εδώ και πολλά χρόνια ο Ισραήλ έχει να λάβει ένα μεγάλο πρόγραμμα αναδάσωσης. Αν και έχουν φυτέψει εκατομμύρια δέντρα, οι λόφοι φαίνονται γυμνοί. Οι λόφοι φαίνονται να μην έχουν έτσι ένα δείγμα πράσινο. Κάποτε η χώρα αυτή όμως ήταν γεμάτη δέντρα. Όπως αποκαλύπτει και το εδάφιο που μόλις διαβάσαμε. Ο Θεός δεν τους έλεγε να πάνε στο βουνό και να κατεβάσουν ξύλα αν δεν υπήρχαν ξύλα εκεί. Τι έγινε όμως? Θυμηθείτε την κρίση του Θεού όταν ο Ρωμαίος εισέβαλε το 70 μετά Χριστόν, όταν ο στρατός της Ρώμης όχι μόνο κατέστρεψε τις πόλεις αλλά επίσης ξεχύμωσε τα χωριά και επίσης ξύλωσε τα δέντρα από όλη τη χώρα. Έκοβαν κυριολεκτικά όλα τα δέντρα. Στη συνέχεια παρατηρήστε απλά την άλλη λύση που δίνει ο Θεός στο πρόβλημα του λαού. Ανεβείτε στο βουνό πρώτον, δεύτερον κατεβάζετε ξύλα, τρίτον χτίστε το ναό. Το να βγουν στο βουνό να κόψουν τα δέντρα και να κάνουν ξύλα θα απαιτούσε δουλειά και πολλή προσπάθεια. Φίλοι μου, αν δεν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε δουλειά για τον Κύριο, αν είστε πρόθυμοι να κάνετε αυτό που σας ζητάει ο Θεός, οτιδήποτε και να κάνετε, τότε ό,τι άλλο κάνετε δεν βοηθάει. Ο Θεός πιστεύει στην εργασία. Το μήνυμα αυτού του σύντομου βιβλίου είναι μια διακήρυξη εργασίας. Πρέπει να γίνει. Προσευχές δεν βοηθούν τώρα. Πρέπει να δουλέψουμε. Καθώς έχουμε δει σε αυτό το υπέροχο μικρό βιβλίο, πρώτα υπήρξε η πρόκληση του Θεού προς το λαό του. Εκείνοι κοροϊδεύαν τους εαυτούς τους, νομίζοντας ότι έκαναν το θέλημα του Θεού. Όμως ο λόγος για τον οποίο δεν είχε χτίσει το ναό ήταν απλά η τεμπελιά τους. Προσπάθησαν να αποκρύψουν αυτήν την αλήθεια με μια πολύ ευσεβή κοινοτοπία. Δεν είναι σωστή στιγμή, δεν είναι θέλημα Θεού να χτιστεί τώρα ο ναός. Ο Θεός τους είπε να σταθούν και να αρχίσουν δουλειά. Έχετε αποδώσει το γεγονός ότι οι σοδειές σας είναι λίγες και η ζωή σας είναι δύσκολη σε διάφορες άλλες αιτίες. Συνεχώς κατηγορείτε τις συνθήκες της ζωής σας. Γιατί δεν κατηγορείτε εμένα? Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος έχει στείλει τα προβλήματα στη ζωή σας. Προσπαθώ να σας αφυπνήσω. Τους είπε να αναλογιστούν τους δρόμους τους, να εξετάσουν με όλη την καρδιά τους που πηγαίνουν και τώρα τους λέει να ξεκινήσουν δουλειά. Τους κατηγόρησε ότι είχαν αντίθετο συμφέρον από το δικό του. Με τους κάλεσε να αναλογιστούν τη ζωή τους και τώρα τους δίνει εντολή να αρχίσουν το κτίσιμο του ναού. Είναι πράγμα απλό. Πηγαίνετε στο βουνό και κατεβάστε ξύλα. Δεν μπορείτε να περιμένετε αυτά τα ξύλα να κατρακυλήσουν μέχρι να φτάσουν στα χέρια σας. Από εσάς εξαρτάται όλη η απαραίτητη εργασία. Σήμερα υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες ενθαρρύνουν τους χριστιανούς να προσδοκούν ένα θαύμα στη ζωή τους. Λένε: ο Θεός θα ασχοληθεί μαζί σου στέλνοντας ένα θαύμα. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ να σας πω ότι ο Θεός δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να έρθει και να πει σε αυτούς τους Ισραηλίτες ότι πρέπει να περιμένουν ένα θαύμα. Ο Θεός τους είπε: ανεβείτε και φέρτε ξύλα, ξεκινήστε δουλειά. Δεν υπάρχει καμιά εύκολη παράκαμψη όταν υπηρετούμε το Θεό. Πολύ απλά η τεμπελιά είναι η αιτία για την αποτυχία πολλών ανθρώπων, πνευματικών ανθρώπων, στη χριστιανική ζωή. Πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε όλα αυτά. Δεν πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα πρόκειται ποτέ να ευλογήσει την τεπελιά. Ένας μαθητής παραπονέθηκε στον καθηγητή του: «Κύριε, αυτό το βιβλίο που μας δώσατε να διαβάσουμε για την εργασία είναι πολύ στεγνό». Και ο καθηγητής τον κοίταξε και χαμογέλασε: «Μου σκέψε το τότε λίγο εσύ με τον ιδρώτα σου. Έχουμε μάθει να θέλουμε εύκολα πράγματα, αλλά κάποια πράγματα θέλουν αγώνα. Τα θέλουμε όλα μασημένα σε μια ασημένια πιατέλα. Τα θαύματα έρχονται χάρη στη δουλειά που επιτελούμε. Ο Θεός είπε στο λαό του στην εποχή του Αγγέου να ξεκινήσουν δουλειά. Ο Θεός πώς ενεργεί? Πρώτα έχει μια επίκληση προς το νου. Ο Θεός τους είπε στο ξεκίνημα: λέτε ότι δεν είναι σωστή στιγμή για το χτίσιμο του ναού. Θέλω όμως να το σκεφτείτε. Γιατί ζείτε εσείς σε τόσο καλά σπίτια? Αυτή είναι η επίκληση στο νου, στη σκέψη. Δεύτερον, έκανα μια επίκληση στην καρδιά. Τους κάλεσε να αναλογιστούν, να θέσουν στην καρδιά τους αυτό το ζήτημα. Ωστότε δεν το είχαν κάνει αυτό. Αυτή είναι μια πρόκληση που τους έδινε ο Θεός. Ο Θεός τους έδωσε μια εντολή. Πρόκειται για μια επίκληση προς τη θέληση. Ανεβείτε στο βουνό, φέρτε ξύλα, οικοδομήστε τον οίκο. Τόσο απλά, τόσο σημαντικά. Φίλοι μου, ας μαζέψουμε τα μανίκια μας και ας αρχίσουμε να δουλεύουμε για το Θεό σήμερα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μένουν στο περιθώριο. Είμαστε στην εποχή των θεατών. Είμαστε απλοί θεατές. Θέλουμε να παρακολουθούμε τους άλλους να αγωνίζονται. Θέλουμε να μένουμε στο περιθώριο, παρακολουθώντας κάποιον άλλον άνθρωπο να κάνει όλη τη δουλειά. Και μέσα στην εκκλησία είναι τραγικό ότι ένας δυο άνθρωποι δουλεύουν, οι άλλοι παρακολουθούν. Η δουλειά όμως πρέπει να κατανέμεται, να διαμοιράζεται. Το φορτίο της διακονίας θα πρέπει να πέφτει στους ώμους όχι μόνο λίγων ανθρώπων, αλλά όλων. Εν είσαι μέλος μια τοπικής εκκλησίας, θα πρέπει να αρχίσεις δουλειά. Η εργασία είναι απολύτως απαραίτητη. Και στην εκκλησία πρέπει να υπάρχουν πάντα άνθρωποι σαν τον Αγκαίο, που πιστεύουν στην άμεση εργασία, στην εκτέλεση των εργασιών που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι όλοι άνθρωποι για πνευματικό έργο καθεαυτό, αλλά μπορούν να υπηρετούν με πρακτικούς τρόπους. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο του Αγκαίου φαίνεται υπερβολικά απλό για να αποτελεί μέρος του Λόγου του Θεού. Θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο περίπλοκο. Ο Αγκαίος έδωσε στον κόσμο ένα κήρυγμα. Τους είπε: πηγαίνετε στο βουνό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Κατεβάστε ξύλα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Κτίστε έναν οίκο. Τρίτο σημείο. Απλές οδηγίες του Θεού. Απλά πράγματα που πρέπει να κάνουν. Τώρα ο Θεός εξηγεί γιατί ο λαός Ισραήλ αντιμετώπιζε τόσα πολλά προβλήματα. Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε έγινε λίγο. Και το φέρετε στον οίκο και τώρα το αφήσηξα μακριά. Γιατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε καθένας στο σπίτι του. Ενώ εσείς τρέχετε καθένας σας στο σπίτι του, φανερώνει το ζήλο και τον ενθουσιασμό με τον οποίο φρόντισε τα δικά του συμφέροντα και έχει τα δικά του σπίτια. Ο λαός αναρωτιόταν γιατί τους είχαν βρει όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά ήταν υπερβολικά ευσεβείς για να κατηγορήσει τον Θεό. Κατηγορούσε δική τους κακή τύχη ως υπαίτεια για τις δυσκολίες, για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν. Πρόκειται για δύσκολη χρονιά. Ξέρετε, αντιμετωπίσαμε μια τρομερή ξηρασία. Όμως ο Θεός τους είπε: θέλω να ξέρετε ότι εγώ προκάλεσα αυτή την ξηρασία. Φρόντισα ώστε να μην είστε πετυχημένοι στα διάφορα εγχειρήματά σας. Και θέλω να σας πω ότι εγώ το έκανα και γιατί το έκανα. Το έκανα γιατί ο δικός μου οίκος παραμένει στα αζήτητα την ίδια στιγμή που καθένας σας βελτιώνει το δικό του σπίτι. Θα ήθελα να ξαναπώ ότι ο Ιησούς Χριστός διατύπωσε τη μεγάλη αρχή του βιβλίου του Αγκαίου, η οποία μπορεί να βρει εφαρμογή σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Η αρχή αυτή είναι εξής: ζητάτε πρώτα η Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη μου και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Όταν θέτουμε πρώτο στη ζωή μας τη Βασιλεία του Θεού και τον Κύριο, όλα τα άλλα φροντίζονται από μόνα τους. Τι φοβερό μήνυμα. Και όμως τόσο απλό, ώστε φοβάμαι ότι μπορεί να μην το αντιληφθούμε. Διαβάζω το εδάφιο 10. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από όλους σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της. Φυσιολογικά, η εποχή που δεν υπήρχε βροχή, δεν υπήρχε και σοδιά. Το σιτάρι και το κριθάρι δεν μεγάλωναν, ενώ τα μπέλια δεν ήταν παραγωγικά. Ο Θεός είπε, έκλεισα τη στρόφιγγα. Δεν σας έδωσα νερό. Στη δική μας σύγχρονη κοινωνία δεν ερμηνεύουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο. Επειδή ζούμε σε μια τεχνολογική κοινωνία, μια ηλεκτρονική εποχή, ρίχνουμε το φταίξιμο για τα προβλήματά μας στην αποτυχία κάποιου άλλου ανθρώπου να πατήσει ένα κουμπί ή κάποιος που πάτησε το λάθος κουμπί. Αναρωτιέμαι αν ο Θεός θα ήθελε να μεταφέρει αυτό το μήνυμα σε εμάς σήμερα. Κοιτάξτε, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι εγώ μπορεί να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματά σας? Σκεφτείτε ότι εγώ προσπαθώ να πάρω την προσοχή σας από τα υλικά αγαθά ώστε να αντιστρέψετε σε μένα? Παρατηρήστε ότι ο Θεός παίρνει πάνω του όλο το φταίξιμο για κάθε μια δοκιμασία που αντιμετωπίζει ο Ισραήλ. Διαβάζω το εδάφιο 11. Και κάλεσα ανομβρία πάνω στη γη και πάνω στα βουνά, πάνω στο σιτάρι και πάνω στα βουνά, πάνω στο σιτάρι και πάνω στο γλεύκος και πάνω στο λάδι και πάνω σε όσα βγάζει η γη και πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα κτίνη και πάνω σε όλους τους κόπους των χεριών του. Ο Θεός λέει στο λαό, οι υλικές ευλογίες έχουν αφαιρεθεί από εσάς διότι εγώ τις παρακράτησα, εγώ είμαι υπεύθυνος. Στις μέρες μας η τάση είναι να κατηγορούμε πρώτα την αστυνομία επειδή θα έπρεπε να αντιμετωπίσει σωστά την κατάσταση. Μετά κατηγορούμε το δήμαρχο, τις διοικητικές αρχές, την ίδια την κυβέρνηση. Είναι πολύ πιθανό όλοι αυτοί που ανέφερα πράγματι να είναι ένοχοι. Όμως φίλοι μου, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι και εμείς οι ίδιοι μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι? Αν και κατηγορούμε ανθρώπους και μηχανές για τις συνθήκες του κόσμου, ο Θεός τα έχει ήδη όλα εκπληρωμένα. Θέλετε να κατηγορήσετε εκείνον? Κάντε το. Ο Θεός είπε στον Ισραήλ ότι εκείνος είναι υπεύθυνος. Όμως επίσης τους εξήγησε και τον λόγο. Τον είχαν παραμελήσει. Βλέπετε, η λύση στα προβλήματά μας είναι πολύ απλή και πολύ μπερδεμένη. Νομίζουμε ότι αν αναπτύξουμε μια νέα μέθοδο, για να φτιάξουμε ένα νέο μηχάνημα ή να ορίσουμε ένα νέο άνθρωπο, τότε τα προβλήματά μας θα λυθούν. Φίλοι μου, γιατί να γνωρίζουμε απλά ποιο είναι το αληθινό μας πρόβλημα, ποιος το προκάλεσε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λυθεί? Τώρα ο Αγγέος μας λέει ποια είναι η αντίδραση στην πρόσκληση αυτή, την οποία έθεσε ο Θεός ενώπιν του λαού Ισραήλ. Και ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσαδέκ, ο μεγάλος ιερέας και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγγέου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους, και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Ο Ζωροβάβελ είναι κυβερνήτης, ο Ιησούς αρχιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού αναφέρεται στον λαό που επέστρεψε στη γη του Ισραήλ μετά την βαβυλωνική αιχμαλωσία. Παρατηρήστε ότι ο λαός έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, υπάκουσε το Θεό. Όπως ο προφήτης Σαμουήλ είχε πει σε κάποιον υπάκου βασιλιά. Δες, η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία. Υπακοή παρά το πάγος των κρυαριών. Α. Σαμουήλ 15:22. Επίσης, ο Απόστολος Ιωάννης το έθεσε ως εξής. Αν όμως περιπατάμε μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία ενός με τον άλλον και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Βλέπετε, πρέπει να περπατάμε μέσα στο φως του Λόγου του Θεού, καθώς ο Λόγος μας κρατά ταπεινούς και φανερώνει τις αποτυχίες μας. Πολλοί από εμάς δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά αν απλά τις αναγνωρίσουμε και τις αντιμετωπίσουμε, τότε θα δούμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα συνεχίσει να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Τότε θα αποκτήσουμε στενή επικοινωνία με τον Κύριο. Έτσι βλέπουμε ότι ο λαός Ισραήλ υπάκουσε το Θεό. Επίσης, δεύτερον, έδειξε δέος μπροστά στο Θεό. Ο συγγραφέας των Παροιμιών λέει: αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι ηγέτες του λαού, Ζωροβάβελ και Ιησούς, αναφέρονται πρώτοι σε σχέση με την υπακοή τους προς το Θεό. Η ανάγκη σήμερα στη δική μας χώρα είναι χριστιανοί σε θέσεις κλειδιά. Ο Βίλιαμ Γκλάστον, ο διάσημος Βρετανός κυβερνήτης, ρώτησε ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός σημαντικού αξιωματούχου. Η απάντηση του ήταν πως είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί ο Θεός για τα επόμενα 50 χρόνια. Λοιπόν, εμείς δεν φαίνεται να έχουμε σημαντικούς τέτοιους άνδρες σήμερα που να ξέρουν αυτή την κατεύθυνση του Θεού. Πόσο πραγματικά χρειαζόμαστε ανθρώπους που να γνωρίζουν τον Θεό και να καθοδηγούνται από αυτόν. Όταν υπάκουσαν και φοβήθηκαν τον Θεό, έλαβαν αυτή την υπέροχη διαβεβαίωση από εκείνον. Ακούστε το εδάφιο 13. Και ο Αγγέος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: εγώ είμαι με εσάς, λέει ο Κύριος. Τους είπε: εγώ είμαι μαζί σας. Πόσο υπέροχο. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε στο λαό του: «Δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι την τέλεια του αιώνα». Και παρατηρήστε ότι η υπόσχεση της παρουσίας του βασιζόταν στην επακοή τους. Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και στο όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντές τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς, και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι την τελεία του κόσμου, του αιώνα. Αμήν. Αυτό είναι το κλείσιμο του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Δεν τους είπε ότι δεν θα είναι μαζί τους εφόσον εκείνοι μείνουν άπραγοι και δεν κάνουν καμιά ενέργεια για αυτόν. Δεν υποσχέθηκε να είναι μαζί τους όταν εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είπε ότι θα είναι μαζί μας όταν τον υπακούμε. Αυτή είναι η θέση ευλογίας της κοινωνίας με τον Θεό. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό. Τώρα παρατηρήστε ότι οι ηγέτες ξεκίνησαν να δουλεύουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Και διαβάζω το εδάφιο 14. «Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του Ιού Σαλαθίηλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του Ιού του Ιωσαδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπόλοιπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού τους». Είναι αρκετά σημαντικό να παρατηρήσουμε πώς εργάζονταν. Όχι μόνο ο λαός, αλλά η ηγεσία του έθνους. Ο Ζωροβάβελ είναι ο πολιτικός ηγέτης, ο κυβερνήτης. Ήταν μέλος βασιλικής γενιάς. Ήταν ο γιος του Φεδαΐα, το όνομα του οποίου σημαίνει «ζητώντας το Θεό με προσευχή». Επίσης ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας, ο γιος του Ιωσαδέκ, επίσης αρχιερέα της βαβυλωνικής εισβολής. Έτσι βλέπουμε εδώ, οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες ενώθηκαν με το λαό ώστε να εκτελέσουν το έργο του Κυρίου. Και το δεύτερο μήνυμα δόθηκε τώρα και ο Αγκαίος το οριοθετεί χρονολογικά. Κατά την 24η μέρα του 6ου μήνα, στο δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Ήταν λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου του 520 π.Χ. Το πρώτο μήνυμα, όπως έχουμε ήδη δει, δόθηκε στην 1η Σεπτεμβρίου. Τότε ο Θεός τους έδωσε την πρόσκληση. Την πρόκληση, αν θέλετε. Ο λαός ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόκληση, ενώθηκε, οργάνωσε ένα σχέδιο δράσης, άρχισε να κόβει δέντρα και να κάνει την ξυλία. Και ξεκίνησε την κατασκευή του ναού. Τώρα, 24 μέρες αργότερα, ο Αγκαίας τους δίνει το δεύτερο μήνυμα από τον Θεό, την επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο Αγκαίος ήταν ένας μεθοδικός άνδρας, όπως φανερώνει το βιβλίο του. Είναι επίσης ένας άνθρωπος πράξης, έργου. Ήταν ένας άνδρας πολύ προσγειωμένος. Βοηθούσε το λαό για το ξαναχτίσιμο του ναού. Και έτσι, εκείνοι δούλευαν ενωμένοι, καθώς ενθάρρυνε συνεχώς και τους προκαλούσε να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους. Τα αποτελέσματα ήταν θαυμαστά. Ο Θεός θα έμενε ευχαριστημένος και ο Θεός θα λάμβανε όλη τη δόξα. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.